Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jos nykyajan ihmisen ruokavalio on tarkka asia, vielä tarkempi on urheilijan ruokavalio. Mutta mittakaavansa ne on tarkoillakin asioilla. Kuulijamme Forsman lähetti meille seuraavan otteen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän kutsujen televisioinnista. Kun Linnan juhlissa haastateltiin hiihtäjä Sami Jauhojärveä siitä, miten juhlan herkut sopivat urheilijan ruokavalioon, vastasi Jauhojärvi näin.
Viikon sitaatti.
Ei se yksi pisara valtamerta kaaja. Näin pani Ylitornion mies asiat tärkeysjärjestykseen, asetti ne oikeisiin mittasuhteisiinsa ja käytti samalla omaa kieltään luovasti sekä iloisesti, niin kuin äidinkieltä pitääkin isänmaan itsenäisyyspäivänä käyttää. Tänä vuonna helmikuussa on perjantai 13. päivä, mikä on kalenterin laatijoilta kaunis kunnianosoitus sille, että tasan 40 vuotta sitten kyseisen kuun kyseisenä päivänä julkaistiin niinkin merkittävä levy kuin Black Sabbathin esikoisalbumi Black Sabbath. Black Sabbathin Black Sabbath-levyn aloitusraita on kiehtovasti nimeltään Black Sabbath. Hidas ja jylhä kappale alkaa vapaasti suomennettuna sanoilla: mikä on tämä hahmo edessäni, joka osoittaa mua sormellaan? Käänny pois, lähde juoksemaan, saat selville, olen valittu. Voi ei. Myöhemmin kappaleessa käy ilmi, että hahmo on saatana. Ei ihme, että yhtyettä alettiin pitää okkultistisena. Nykyään kyseisen levyn ilmestymistä pidetään aivan oman musiikkityylinsä heavy metal -musiikin lähtölaukauksena. Ilman heavy metallia meillä ei olisi kotoisia menestysyhtyeitämme Nightwishia, Himiä tai Lordia. Emmekä voisi nauttia sellaisista heavyn alalajeista kuin speed metal, doom metal, glam metal, black metal, nu metal, grindcore, gothic metal, death metal ja niin edelleen. Erilaisten raskaan musiikin lajien määrä on lähes loputon. Black Sabbath ei tietenkään ollut ainoa raskaan musiikin synnyttäjä. Oman tärkeän panoksensa antoivat sellaiset niin ikään brittiläiset yhtyeet kuin Led Zeppelin ja Deep Purple. Led Zeppelinin nimi on aikansa sisäpiirivitsi, joka yhdistää lyijyn ja ilmalaivat. Mikään ei menesty niin varmasti kuin lyijystä tehty ilmalaiva. Deep Purple, syvä purppura, taas sai nimensä Peter DeRosen säveltämästä 30-luvun iskelmästandardista, koska se oli yhtyeen kitaristin Ritchie Blackmoren isoäidin suosikkikappale. Mutta miksi Black Sabbathin sapatti on musta? Mistä he keksivät perustaa uuden musiikkityylin? Onko saatananpalvonta olennainen osa heavy metal -musiikkia? Musiikin tutkija Esa Lilja kertoo. Musiikin tutkija ja heavy-musiikin tutkija Esa Lilja, onko Black Sabbath hyvä heavy-bändin nimi?
Niin, hyvä ja hyvä. Onhan se tämmöinen vähintäänkin ikonisoitunut heavy-bändin nimi.
Kyllä, siinähän toi musta, eikö heavy-bändien soittajat ja heavy-yleisö pukeudu mustiin?
Joo, nykyäänhän se tuntuu olevan aika tavalla näin. Olkoonkin, että nyt täytyy muistaa, että Black Sabbath itse 60-70-luvun taitteessa ei todellakaan pukeutunut mustiin.
Vaan miten he pukeutuivat?
Aivan tyypilliseen 70-luvun alun vähän hipahtavaan asustukseen.
Tämä on järkyttävä uutinen.
Monelle voi olla.
Kun Black Sabbath julkaisi 45 vuotta sitten esikoislevynsä, eivätkö he siis olleet hevareita?
Ei.
Mitä he olivat?
Sanoisin, että kohtuullisen tyypillisiä nuoria rokkareita. Jos oikeastaan mennään tähän Black Sabbath-nimeen ja siihen musiikkityyliin, niin tausta on se, että tämä bändin basisti oli kauhuleffadikkari ja kerran tullessaan elokuvasta nimeltä Black Sabbath. Hän ajatteli, että olisi hauskaa tehdä tämmöistä kauhumusiikkia. Ja siinä on oikeastaan tämän sekä musiikillinen tausta että tämän nimen tausta.
Jos hän olisi tullut tämän italialaisen kauhuelokuvaohjaajan Mario Bravan edellisestä elokuvasta, jonka oli angloamerikkalaisissa maissa nimetty nimellä Black Sandy, hevimusiikin historia voisi olla toisenlainen.
Sanoppa muuta.
Onko se tämä kauhunäkökulma sitten, mikä erotti Black Sabbath-yhtyeen omaksi koulukunnaksi, jos nyt näin voi sanoa?
No kyllä, itse asiassa. Tämä kauhuromantiikka paistaa alusta alkaen ja on sitten tullut leimalliseksi osaksi monia muita seuraavia heavy-genrejä ja bändejä.
Mikä Black Sabbathin esikoislevyn musiikissa sitten musiikillisesti poikkesi aikalaisistaan?
No oikeastaan niin kuin juuri tämä kauhuromantiikkaan pohjautuva, synkeähkö, pelottava, arkainen tunnelma, mitä haettiin ihan tarkoitushakuisesti.
Millä tavalla se saatiin aikaan? Käyttämällä mollisointuja?
Mollisointujahan siellä löytyy kovin vähän. Kun kitaralla soitetaan särön kanssa, yleensä näitä voimasointuja, joissa ei ole sitä mollia eikä duuria lainkaan, niin akustisesti sinne syntyy se duuri kuitenkin. Joten itse asiassa kaikki säröä käyttävät heavy-bändit ja kaikkihan sitä käyttävät tietämättään tai tietoisesti soittavat duurisointuja.
Mutta silti se ei kuulosta countrymusiikilta tai...
Aivan. Joo, mollimuotoisuus tulee tietynlaisten asteikkojen käytöstä, mollityyppisten moodien eli kirkkosävellajien vanhojen asteikoiden käytöstä.
Olivatko Black Sabbathin muusikot mestareita näiden käytössä vai olivatko he löytäneet ne juuri?
Nämä tietyt sävellajit oikeastaan, vaikka ne taidemusiikin puolella poistu muutamaksi sadaksi vuodeksi, niin populaarimusiikin ja kansanmusiikin puolella ne ei ole koskaan poistunut.
Eli he ehkä käyttivät vaistomaisesti niitä?
Veikkaisin tämmöistä.
Populaarimusiikissa aina jakaa eri musiikkityylejä suhde bluesiin. Se, että terssi ei ole puhdas molli eikä puhdas duuri, vaan vähän kumpaakin. Mikä aivan. Black Sabbathin suhde tähän bluesiin on? Onko se jotenkin ratkaiseva?
Mitenkään erityisesti se ei siinä musiikissa kuulu. Lähinnä ehkä kitarasooloissa, mutta esimerkiksi blues-rakenteita ei oikeastaan ole.
Entä suhde tähän tritonukseen? Sehän oli keskiajalla kielletty intervalli.
Keskiaikana se on epäilemättä johtunut siitä, että sitä oli hankala laulaa tai se kuulosti huonolta tai vähän niin kuin hankalalta näihin keskiajan ja renesanssin laulutyyleihin nähden. Mutta sitten nimenomaan tämän tritonuksen viljely, jossa ei siis mitään vikaa oikeasti ole, sehän on oikein hyvä intervalli, niin sen ekstensiivinen käyttö oli Black Sabbathille hyvin ominaista. Sillä juuri saa aika helposti luotua tämmöistä niin kuin kauhutyyppistä tai jännittävän tyyppistä musiikkia. Tämähän on esimerkiksi elokuvamusiikin tekijät tienneet aina.
Black Sabbath siis teki tavallaan elokuvamusiikkia elokuviin, joita ei ole. Noudatteliko Black Sabbathin esikoislevyn ja heidän alkupään tuotantonsa sanoitukset jotenkin tätä kauhuideaa? Musiikin tutkija ja heavy-musiikin tutkija Esa Lilja.
Nämä kauhu, mystiikka ja tämän tyyppiset asiat oli vaan oikeastaan yksi aihepiiri monien joukossa, että kyllä löytyy ihan normaali parikymppisten kavereitten sanotusten aiheet, lähtien siis vastakkaisesta sukupuolesta ja angstista esimerkiksi sotaa, Vietnamin sotaa erityisesti kohtaan ja ydinsodan pelosta ja tämän tyyppisiä aiheita. Paljolti niin kuin tämä okkultistinen tai mystinen leima on lyöty tähän orkesteriin muiden toimesta ja osin jopa ansiottakin, mutta se on varmasti toisaalta selittänyt paljon tätä suosiota myös.
Niin, luin tarinan, että heidän ensikoislevynsä graafikko olisi laittanut aukeavien sisäkansien mukaan ristin, joka on väärinpäin, ja bändin kaverit olisivat kauhistuneet, että tämä on kamalaa. Heitähän pidetään okkultisteina.
Joo, nimenomaan. Tämä on paradoksaalista, että siinä kävi näin. Niin, yksi kuuluisa tarina menee niin, että heidät tilattiin keikalle okkultistiryhmän juhliin. Ja bändi huomasi, että hyvänen aika, näähän on tosissaan, että ei me uskalleta tulla, jonka jälkeen tarinan mukaan tämä ryhmä langetti jonkunlaisen kirouksen yhtyeen päälle, minkä seurauksena erään yhtyeen jäsenen isä teki isot alumiiniristit bändin pojille, että oikeastaan ihan päinvastoin. Sinänsä nai ristithan on kuulunut Black Sabbath-kuvastoon kyllä alusta lähtien ja jatkuvasti, mutta ne on aina ollut oikeinpäin.
He eivät siis alun perin olleet heavy metallia, koska heitä alettiin pitää heavy rockareina.
Niin, siis ylipäätään tämä heavy metal-termi on mielenkiintoinen kysymys. 70-luvulla bändin kitaristia haastateltiin ja journalisti tuumasi kitaristille, että hei, tämähän on heavy metallia. Ja kitaristi vastasi, heavy metallia, mitä se on? Eli tämä termi heavy metal ei ollut vielä genrenä tai niin sanotusti substantiivina olemassa tuossa vaiheessa. Että heavy metal-termi alkoi jossain vaiheessa 60-luvun loppuun. Ilmestymään journalistien teksteihin ikään kuin adjektiivina. Taisi ensimmäinen olla 67 Jimi Hendrixin Purple Haze-hittiä kuvailtiin, että ikään kuin raskas metallia sataisi taivaalta. Ja sitten tämä termi liitettiin monen muunkin vastaavan rankkasoundisen yhtyeen musiikkiarvosteluihin ikään kuin adjektiivina. Vasta 70-80-luvun taitteessa voi sanoa, että se oli vakiintunut jo genren nimeksi, ikään kuin substantiivina. Se, miten Black Sabbathin kaverit näki itsensä, oman musiikkinsa, niin epäilemättä kuului rock-genreen. Tai niin kuin Ozzy Osbourne vielä nykypäivänäkin viittaa musiikkinsa rock'n'rollina, mikä on sinänsä ihan huvittavaa, vaikka hän on heavy-ikoni, niin mielestään hän laulaa rock'n'rollia.
Alun perin oli vain yksi heavy rock, jos ajatellaan vuotta 80. Silloin heavy metallilla ei ollut alagenrejä vielä.
No ehkä näin voisi sanoa, koska genrehän oli vasta muotoutumassa. Ja ne yhtyeet, jotka sitten myöhemmin luettiin nimenomaan ensimmäiseksi heavy-yhtyeiksi, niin kuin Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, kaikki oli oikeastaan hyvinkin erilaisia yhtyeitä.
Mikä oli sitten ensimmäinen heavyn alalaji, joka irtosi tästä näin sanotusta alkuhevistä, musiikin tutkija Esa Lilja?
Oikeastaan niin kuin ensimmäisenä kulminaatiopisteenä tietyllä tavalla näkisin sen 70-luvun lopun, 80-luvun alun, jossa selkeästi heavy metal oli jo genrenä olemassa, jolloin seuraavan sukupolven yhtyeet alkoi jo nimittämään itseään heavy metal -musiikiksi, kuten Judas Priest, Iron Maiden ja näin edelleen. Ja tämä pätee niin kuin yleisimminkin musiikkigenreihin. Genren pioneerit yleensä mielestään soittavat jotain muuta. Yleensä tituleeraavat aikaisemmalla genrellä omaa musiikkiaan. Ja sitten juuri journalistit tai markkinaihmiset keksii nämä genrenimet. Ja seuraava sukupolvi, joka on luultavasti dikkaillut näitä edellisiä, niin alkaa sitten tietoisesti soittamaan tätä uutta genreä. Seuraava kulminaatiopiste on epäilemättä 80-luvun puolivälin tienoilla, jolloin tapahtui tämmöinen hyvinkin selkeä fragmentoituminen. Eli aika moneen suuntaan lähti heavy metal kehittymään. Toisaalta oli hyvin paljon punkin vaikutuksesta plus sitten näiden edellisen sukupolven brittibändien vaikutuksesta tämmöinen rankempi, nykyään voisi sanoa, että extreme metal -asia, johon siinä alkuvaiheessa 80-luvun puolivälissä kuului esimerkiksi tunnetut yhtyeet Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, joita sanottiin aikanaan speed- tai thrash metal -bändeiksi. Eli tämmöinen niin kuin rankempi, aggressiivisempi tatsi kuin heidän esikuvillaan. Ja tämä on epäilemättä sitä punkin vaikutusta, tämä lisääntynyt aggressi. Olkoonkin, että biisien niin kuin rakenteet ynnä muut noudatteli taas hyvin paljon tätä edellisen sukupolven suhteellisen kompleksista sävellystyyliä. Sitten toisaalta aivan niin kuin vastakkaiseen suuntaan lähti tämmöinen, jota joku on sanonut kevytmetalliksi tai popmetalliksi. Nämä nimitykset syntyy hyvin paljon jälkeenpäin, niin kuin oli aikaisemmin puhetta. Mutta jossa taas lähdettiin tekemään selkeämpiä, lyhyempiä biisejä, niin sanotusti vähän niin kuin myyvempiä kappaleita. Siihen epäilemättä liittyy myös MTVin, tämän amerikkalaisen musiikkitelevision synty. Ja siellä haluttiin tietysti niin kuin tietyn mittaisia kappaleita, ja jos halusi biisinsä läpi sinne, niin se oli syytä olla myyvä tällä tavalla. ja tämän tyyppisestä ajattelutavasta ei sitten nämä Extreme-puolen bändit pitänyt ollenkaan. Niitäpä ei sitten juuri siellä Taivaskanavilla näkynytkään.
Speed metallia sanotaan speed metalliksi siksi, että se on nopeampaa.
No, siitähän se luonnollisesti juontuu.
Miten sitten tämä thrash metal? Mikä siinä on semmoista roskaa?
Tämä on yleinen väärinymmärrys. Se ei ole thrash niin kuin roska, vaan thrash. Siellä on yksi H enemmän siellä sanassa. Ja se viittaa pään heiluttamiseen tai tukan heiluttamiseen.
Jota sanotaan myös moshaamiseksi.
Juuri näin.
Mutta siis, miten se liittyy tähän musiikkiin? Onko se samaa musiikkia kuin speed metal? Se on vain toinen nimi silleen.
No, alun alkaen nämä oli hyvin päällekkäisiä asioita, mutta tietysti pikkuhiljaa niin kuin erityisesti fanit ja seuraava sukupolvi on ollut kiinnostuneempi siitä, soittavatko he speed metallia vai thrash metallia.
Kevytmetallin laulunaiheet varmaan olivat enemmän pop-maailman suuntaan kuin nämä extreme metallin ja perusmetallin laulunaiheet.
Niin, siellä puolella tematiikka pyöri aika tavalla niin kuin tässä kolminaisuudessa sex, drugs and rock and roll. Eli päihteet, miehekkäät kulkuvälineet, naiset ja tämän tyyppiset aiheet oli siellä keskeisiä. Ja jännää muuten on sitten taas tämä extreme puoli tai thrash puoli oli enemmän niin kuin poliittisesti tai yhteiskunnallisesti kantaa ottava.
Punkin perinne näkyy siinäkin mielessä.
Miksi ei, kyllä.
Missä sitten alkoi jakaantua lisää niin, että nykyään on death metal, doom metal, extreme metal, gothi metalli, grindcore, hard rock, industrial metal, neoklassinen metalli, power metal, stoner rock ja rapcore musiikin tutkija ja heavy musiikin tutkija Esa Lilja?
Se pirstaloituminen ilman muuta tapahtuu pikkuhiljaa. Joku alkoi nimittämään omaa musiikkiaan esimerkiksi death metalliksi ja joku black metalliksi. Ja tällä lailla nämä alkoi tulla jo 80-luvun puolella, mutta näitä tuli sitten niin kuin pikkuhiljaa koko ajan enemmän ja enemmän johtaen siihen nykytilanteeseen, että tuo genre-nimitysten kirjo on niin valtaisa, että sitä ei pysty kukaan enää hallitsemaan. Yleinen kehityslinja on näyttänyt olevan se, että extreme-suuntaus on mennyt koko ajan niin kuin äärimmäisempään ja äärimmäisempään, eli säröä lisää, nopeutta lisää, aggressiivisuutta lisää, synkeyttä lisää, makabereja teemoja lisää, ikään kuin kaikkea lisää. Ja sitten tavallaan traditionaalinen tai perinteinen linja on koko ajan ollut olemassa ja pysynyt tietyllä tavalla saman estetiikan mukaisena sitten 70-luvun. Ja sitten toisaalta tämä pop-puoli on jo sekoittunut hyvinkin paljon esimerkiksi Suomessa iskelmää.
Jotenkin tuntuu siltä, että nämä ovat semmoisia heimoasioita. Nämä ovat enemmän sosiaalisia asioita kuin sitten musiikillisia asioita.
Aivan. Joo, hyvin paljon. Sehän ylipäätään pätee näihin genreihin ja genrenimityksiin.
Miksi heavy-musiikissa sitten on tämä sosiaalisuus näin erotteleva ja heimoja näin paljon? Johtuuko se siitä, että sitä harrastavat nuoret miehet, jotka haluavat tällä tavalla luoda ja puolustella reviirejään?
No miksipä ei, mutta eikö tämä samantyyppinen asia liity nyt sitten vaikka jääkiekkoseuroihin ja muihin vastaaviin. Sanotaan näin, että 1700-luvulla käytiin epäilemättä ihan samanlaiset genre- ja tyylikiistat kuin mitä nykyäänkin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Keitsi luki Helsingin Sanomista terveysneuvontaa koskevan uutisen. Häntä jäi häiritsemään jutun otsikko, joka kuului näin. Helsinki pyörsi päänsä ja haluaa säilyttää kansalaisia neuvovan terveyspuhelimen. Keitsi ihmettelee, minusta päätöksen voi toki pyörtää, mutta voiko päänkin pyörtää? Onko pään kääntäminen sama asia? Helsinki pyörsi päätöksensä, se käy uutisesta ilmi. Helsinki olisi voinut myös pitää päänsä, mikä olisi tarkoittanut, että terveysneuvontapuhelin olisi lakkautettu alkuperäisen päätöksen mukaan. Tässä Helsingin Sanomien otsikossa nämä kaksi sanontaa menevät sekaisin. Pyörtäminen tarkoittaa kiertämistä tai kääntymistä. Päätäkin voi kääntää ja kiertää tiettyyn pisteeseen asti. Kun vielä sana päätös alkaa sanalla pää, syntyy niin sopiva sekaannus, ettei se aiheuta edes väärin ymmärrystä. Nimimerkki Keitsikin oli havainnut, että internetin hakuohjelmilla pään pyörtämisestä löytyy lukuisia esimerkkejä. Ehkä jopa niin useita, että muunnelmaa voi pitää vakiintuneena.
Kaikki kielet ovat samanlaisia. Ne sisältävät sanoja ja kirjaimia, jotka merkitsevät jotain. Mutta ihan sanasta sanaan ei kielessä toiseen kannata kaikkia sanoja kääntää, etenkään jos on kyse vakiintuneesta käsitteestä. Nimimerkkikuulijamme Zuerjelberger kirjoittaa meille näin. Aamulehdessä oli lokakuussa vallan mielenkiintoinen otsikko.
Viikon fraasirikos.
Hevikäyttäjille voi käydä huonosti. Zuerjelberger jatkaa. Uutinen käsitteli runsasta kännykän käyttöä ja siksi kummastelen viittausta raskaaseen hevimusiikkiin. Vai onko kyse kuitenkin hedelmistä ja vihanneksista? Ei, rakas Zuerjelberger, kyseessä ei ole kumpikaan. Otsikon heavy on kotoisin angloamerikkalaisesta käsitteestä heavy user, joka sana kerrallaan käännettynä tarkoittaa raskasta käyttäjää, mutta käsitteenä merkitsee jotakuinkin samaa kuin Suomen suurkuluttaja. Käsite on jo pitkään elänyt myös Suomessa. Kuka on kulttuurin heavy user, kuka autojen? Aristoteleen kantapään hedelmä- ja vihannesosaston fraasihyllytyspäällikkö jyrähtääkin, että aamulehden otsikon kyhääjän rohkea idea suomentaa suomenkieliseen lehteensä englanninkielisen käsitteen toinen sana ja vääntää toinen sana suomenkieliseen asuun ei ole tiedon välittämistä, vaan lukijoiden harhauttamista. Niinpä tuomitsemme hänet nauttimaan yliannoksen hedelmiä ja vihanneksia sekä kuuntelemaan samalla heavy metal -yhtye Anthraxia, eli Pernaruttoa.
Viikon sitaattivinkki.
Tammikuussa alkanut keskusliikkeiden hintakilpailu aiheutti myös kielellistä kuohuntaa. Muun muassa Juha kirjoitti meille Tampereelta näin. Lähikauppamme julisti äskettäin, että halpuutimme hintoja. Halpuutimme. Mainosnikkarille lienee tullut rimakauhu sanan halventaa kohdalla, ja käyttöön on hintasotakiireessä otettu aito epäsana. Onkohan suomen kielessä moista sanaa? Kuin tilauksesta, kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema tammikuun sana on vastaus Juhalle ja muille ihmettelijöille. Sana kun on juuri halpuuttaa, ja näin sanakirjan toimitus kommentoi sanaa. Ruokamarkkinoitamme hallitsevat kauppajätit ovat ryhtyneet hintasotaan. Sota on synnyttänyt uuden, hintojen edullistamista kuvaavan verbinkin, halpuuttaa. Uudissana syntyi, kun yksi suurista ilmoitti halventamisen sijaan halpuuttavansa joidenkin tuotteidensa hintoja. Halpuuttamisen avulla vältetään ajatuksen harhautuminen halventamisen toiseen, väheksymistä tai halveksimista tarkoittavaan merkitykseen. Ehkä hauskan tai ärsyttävän uudissanan ansiosta ihmiset muistavat paremmin myös itse asian, entistä edullisemmat hinnat. Uutuuttaan sana halpuuttaa töksähti monen kielikorvaan. Johto-opin kannalta sana on kuitenkin muodostettu oikein verbin johtimen avulla adjektiivista halpa. Mikäpä siinä, halpuutetaan vain jatkossakin. Joten turha toppuutella. Kelpuutetaan sanavarastoomme sana halpuuttaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.